mēs varam, saka, strādāt, jā. Tad jūs redzat, šodien ir ārkārtējā sēdē, ir viens
viņa. Droši varam.
Jautājums, tad apstiprināsim darba kārtību, kas par darba kārtību par pret atturās, tad darba kārtību DK i tam par pret. Tā, paldies, tad kāpēc ir tā darba kārtība, tāpēc, ka nu, katru reizi viss mainās, un tagad ir pakas tālāk, turpinām vēl pakas, jā, un tagad, lai nevajadzētu katru reizi, nu, ik to vienalga varbūt vēl vajadzēs arī vēlreiz, ka sēdēs tālāk pirmie ceturtie, bet pagaidām, tad mums ir tā, ka pirmie ceturtie tagad viņam ir brīvlaiks, bet pārējām viņi mācās attālināt, un tāpēc mēs tagad mēģināsim pieņemt lēmumu par vienu dienu, mācības dienu, un tad lai varētu skaitīt, cik mācību dienas viņi sēdi sakarā ar to, ka mēs nežinām, kas tālāk un kā ir, vai 25, kā jau kaut kāds ies uz skolu vai turpinās kaut ko vai ne, tad sakarā ar to lūdzu, tad ziņa, ka var skaidrot mums tālāk. Irena, lūdzu.
Labdien! Tā kā valstī turpinās COVID-19 izplatība un pamatizglītība un vispārējā izglītības programma apguve notiek attālināti. Es no 5. līdz 12. klasē uz doto brīdi. Tad projektā mums jāapstiprina pārtikas pakas vērtība 1 eiro apmērā. Un retākā 2 reizes nedēļā.
Katru dienu vienam paredzēts 1 eiro.
Ja? Divreiz nedēļā vai reizi 2 nedēļās?
Reizi 2 nedēļās.
Paldies.
Nemazāk, bet es papildināšu, var gadīties, ka apmēram 2 nedēļas, ja, sēdes, bet citi sēž 3 nedēļas, un tāpēc kāds skaitīs darba dienu, cik viņi sēdē, vai 2 vai 3, bet lai nebūtu tā, ka katru nedēļu mēs varam, vai pagaidām 2 nedēļas, vai tad 3 nedēļas, bet nu tad lai būtu saskaitīta tas summa, ja.
Es nevaru saprast, 1 eiro dienā paredzēt.
Jā.
Un tas paciņa nāks 2 reizes nedēļā.
1 reizes 2 nedēļas. Jā, viņai būs 10 eiro paciņa. 5 dienas, sapratiet?
Tad cik tā paciņa maksās?
5 dienas. 10 dienas.
Un 10 eiro.
15, Jevdokija, tie, kuri sēš atveram 15, jā, jā, vai tad viņam no paša sākuma samaksas viena paciņa būs 10, a otra paciņa varbūt 5, ka viņi ies jau uz skolu. Mēs jau to visu nezinām. Bet tādi jau ir, un tāpēc mēs skaitam.
Bet varbūt 4 nedēļu jādod par 5.
Kā lūdzu?
Katru nedēļu varbūt jādod pa 5, Eriku, paciņu
dienu. Sapratīt, tad mēs nevaram saliekt, mēs to pakas ir apmēram tur, mēs dodam arī cukuru, šito, mēs nevaram viņus, nu, kā saka, cukuru tad dalīt, tad mēs dodam tā, ka...
Nav tādu produktu lēti,
ja? Jā,
tā suma.
principā mēs to pašu dodam visu laiku, tad sviestu, sieru, krējumu, tur kaut kādu, nu, tur vēl kaut ko, jā, un sakarā ar to, nu, tad sanāk, ka...
Tad jādod katru nedēļu.
Pakas viņi nevar tad, ja tāki, ja vispār vēl tā, mums arī to, ja produktus piegada arī tāpat ne katru to nedēļu, mēs tā nevaram viņus tā sarīt to, ko mēs dodam.
100 gramu cukura, divas karotītes.
Jā, mēs nevaram. Sakarā ar to, jā.
Cukurs ir kaitīgs. Labāk dodiet.
Nu jā, bet vajag, kā saka, i teju, i visu. Bet arī tāpat...
Šokolādi.
Arī tāpat mēs liekam arī...
Lai galva strādā.
I augļus,
А как вы с пену издосите мне мысли? А сколько дус?
Евдокия, так и в та программа, и в та досмазание, спасение, стас пенс. Он мы стая, веком, векша, не скайтот то Эйрику, мы с не пескайтом. Так и по программе, он пенит там
по пенсу.
То пациню, я то мазаю, пациню лекарь. Jā, tad es skatos, ka pie mums piedalās 10 deputāti, nepiedalās pie mums tad 5, tad Maris Klau Čurnicans, Pudulis, tad...
15 grūti saskaitīt.
Jā, grūti saskaitīt. Divus jau aizmirsu, jā, kur pazuda, jā. Saskaitīju 10, varbūt vairāk tad?
Es tik 4 redzu.
Nu 4, var pārvietot tu tālāk paskaties. Tur.
Beitam neredzu?
Nē, mēs esam 11.
A kas ir vēl?
Arbidāns, Rūba, Jevdokija.
Inta ir mums, jā?
Nu, Inta Brence ir.
Ā, atvinu.
Inta Rūma.
Inta Brence
ir. Mums nepiedalās Urnicans, Maris, Klauč, Pudulis un Beitans. Viss ļoti labs ideāli. Ne, dzene, ne te atvaim.
Ir šī basto.
Tad varam tagad laikam mēs balsot. Tad balsojam par to vienīgu vienu punktu, nu, vot, apstiprināt šo lēmu. Kas par, kas pret atturas?
Viens.
Viens tikai.
Viens, viens vai viens?
Nu, viens. Mm-hmm. Jau te mēs par visiem vairāk jau sagatavotu. Tā, visiem liels paldies!